Paziņojums 08.03.2021 paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta kultūra politikas pamatnostādnes 2021-2027. Gadam izstrādes procesā viens dokumenta veids pamatnostādnes divi dokumenta nosaukums kultūra politikas pamatnostādnes 2021-2027. Gadam trīs politikas joma un nozare vai teritorija kultūras politika četri dokumenta mērķi grupas valsts, pašvaldību, nevalstiskās un privātās kultūras institūcijas, kultūras nozares profesionāļi un kultūras patērētāji, pieci dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība pamatnostādnes izstrādātas, lai apstiprinātu vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu kultūra politikas jomā laika periodam no 2021. Gada līdz 2027. Gadam. Pamatnostādnes ir politikas ietvars, kas nodrošina kultūra politikas pēctecību un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021-2027. Gadam NAP 2027 apstiprināts ar 2020. Gada 2. jūlija Saeimas lēmumu noteikto mērķu un uzdevumu ieviešanu atbilstoši prioritātes kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei uzstādījumiem, mērķiem un uzdevumiem. Pieaugušas globalizācijas un multikulturālisma apstākļos ir būtiski stiprināt Latvijas unikālās kultūras vērtības, kurās ir balstīts tautas identitātes kodols, un bagātināt Latvijas kultūru telpu kā vēsturē sakņotu un mūsdienās novērtētu dažādu latviešu tautas pastāvēšanas elementu un artefaktu kopumu, ko veido latviešu valoda, kultūrvide, materiālā un nemateriālā kultūra, sociālā atmiņa un dzīvesveids, ņemot vērā Latvijas Republikas satversmes preambulā noteikto, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Par kultūra politikas 2021-2027 gadam mērķi ir izvirzīta ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai. Kultūra politikas virsmērķa īstenošanai pamatnostādnēs ir izvirzītas četras prioritātes. Kultūras resursu pieejamība visiem nodrošināt, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam un valsts piederīgajam būtu pieejami viņa vajadzībām atbilstoši kultūras pakalpojumi, neatkarīgi no individa dzīves vietas, rocības un citiem sociāli-ekonomiskajiem parametriem. Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos nodrošināt, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam un valsts piederīgajam būtu iespēja iesaistīties viņam interesējošās kultūras aktivitātēs, kā prioritāti nosakot iedzīvotāju iesaisti dziesmu un deju svētku kūstībā, nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā un lokālo kultūru telpu savu dabības un latvisko tradīciju un dzīves ziņas saglabāšanā. Kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība radīt nepieciešamos priekšnosacījumus visu kultūras nozaru, tai skaitā kultūras mantojuma nozaru, profesionālās mākslas un radošo industriju ilgtspējai un attīstībai, talentu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme mērķtiecīgi stiprināt kultūras izglītības sistēmu, lai stimulētu jaunu talentu attīstību un izaugsmi, nodrošināt kultūras nozarē strādājošo profesionālās pilnveides iespējas, kā arī stiprināt kultūras komponenti vispārējā izglītība, seši dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība pamatnostādņu projektu plānots izsludināt valsts sekretāru 2021. Gada 8. aprīļa sanāksmē, septiņi dokumenti 8 sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties pamatnostādņu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši ministru kabineta 2009. Gada 25. augusta noteikumu numura 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 7.4.1. 9 pieteikšanās līdzdalībai viedokli par pamatnostādņu projektu rakstiski var iesniegt līdz 2021. Gada 26. martam, nosūtot to uz e-pastu, pastkilometrigo.lv un lauraturlija.lv, iesniedzot viedokli par pamatnostādņu projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, 10 cita informācija nav 11 atbildīgā amatpersona kultūras ministrijas kultūra politikas departamenta direktore Laura Turlija Tauri, 67.330.250 e-pasts, lauraturlija.lv.